Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidam ecclesia tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis.